Πατέρ Άγιο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή μας είναι στα δικά Σου τα χέρια και σε ευχαριστούμε την ευκαιρία την πνευματική που μας δίνεις και πάλι να ανοίξουμε τον Λόγο Σου και να περπατήσουμε στα δικά Σου Θεία Άγια μονοπάτια. Με το Πνεύμα Σου το Άγιο άνοιξέ μας το νου, φώτισε το σκοτάδι μας και βοήθησέ μας να καταλάβουμε, δώσ' μας αποκάλυψη, ο νους μας να την αγκαλιάσει και δώσ' μας τη χάρη την αγιαστική τη δική Σου, να ανταποκριθούμε στις Άγιες Βουλές Σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το δεύτερο κεφάλαιο, θα μπούμε στο τρίτο, όπου τα πρώτα εδάφια του τρίτου κεφαλαίου είναι σημαντικά. Απλά από το δεύτερο κεφάλαιο να θυμηθούμε ως εισαγωγή και μόνο στο κείμενο φαίνεται και θα δούμε και ένα εδάφιο που επίσης μόνο στο κείμενο φαίνεται από την επιστολή του Ιούδα. Στο στίχο 14 λέει ο Λόγος του Θεού, μεταφράσεις λένε ο άνθρωπος, που ο φυσικός άνθρωπος λέει ο Βάμβας, η καινούργια μετάφραση βιβλικής εταιρείας δεν ξέρω πώς το λέει, όμως μόνο στο κείμενο υπάρχει 2.14, έτσι, ο ψυχικός άνθρωπος, έτσι, προσέξτε. Ποιος είναι ο ψυχικός άνθρωπος? Ο ψυχικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, έτσι απλά, χωρίς Χριστό. Χωρίς αναγέννηση, χωρίς το Πνεύμα του Άγιου. Όπου, προσέξτε, το πνεύμα αυτού του ανθρώπου, του ψυχικού, αυτός έχει πνεύμα, έτσι. Όλοι είμαστε πνεύμα, ψυχή και σώμα, έτσι. Το πνεύμα του, του ανθρώπου χωρίς Χριστό, προσέξτε, ενώ υπάρχει, έχει χάσει, θυμίζω, την πιο σημαντική του λειτουργία, που είναι να επικοινωνεί με το Θεό, που είναι πνεύμα. Άλλη μια φορά. Ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό στην καρδιά του, χωρίς το Πνεύμα του Άγιο στο πνεύμα του, το πνεύμα αυτού του ανθρώπου, τον οποίο ο Λόγος του εδώ τον ονομάζει ψυχικό άνθρωπο, έχει χάσει το πνεύμα αυτού του ανθρώπου την πιο σημαντική, την πιο κύρια λειτουργία του, που είναι να επικοινωνεί με το Θεό. Και με αυτόν τον τρόπο, προσέξτε, ο άνθρωπος έχει καταπλακώσει τη βασική του ανάγκη και την πιο βαθιά του επιθυμία, που είναι για τον αόρατο. Και ο αόρατος πνευματικά να γίνει ορατός. Ο άγνωστος να γίνεται γνωστός, ενώ θα παραμένει άγνωστος. Είμαι στο 300 προς το 33 και μισό χρόνια με τον Κύριο και σας έχω πει σε άλλες μελέτες, γίνονται δύο πράγματα αντιθέτως παράλληλα όσον αφορά το Θεό. Γίνεται όλο και πιο οικείος και όλο και πιο άγνωστος. Όλο και πιο οικείος, το πράγμα το Άγιο Αβά ο Πατήρ, μπαμπάκας πατερούλης, εσείς είστε φίλοι μου από Κύριος, αλλά η ουσία του Κύριου είναι ανεξάντλητος. Στο Χριστό είναι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Και γυρίστε στην επιστολή του Ιούδα. Πόσα κεφάλαια ο Ιούδας? Ένα, μπράβο. Μόνο ένα. Πριν την αποκάλυψη ο Ιούδας, όπου μόνο στο κείμενο φαίνεται. Ας διαβάσει κάποιος από οποιαδήποτε μετάφραση, και θα το πω εγώ από το κείμενο, το στίχο, τους στίχους 18 και 19. Στο 19 είναι η λεπτομέρεια η βασική. Ας διαβάσει κάποιος, να δω πώς το έχει μετάφραση. Λοιπόν, 18 και 19. Ας το διαβάσει κάποιος.
Πράγματι, το
18.
Ναι, ναι. Πράγματι, σας έλεγαν στους έσχατους χρόνους θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα σας εμπέζουν και θα ζουν σύμφωνα με τις αμαρτωλές επιθυμίες τους. Αυτοί είναι που προκαλούν διαιρέσεις, κυριαρχούνται από τις φυσικές τους επιθυμίες και όχι από το Πνεύμα του Θεού.
Πάει, το χάσε τελείως. Εντάξει. Το κείμενο λέει αυτοί οι άνθρωποι τους χαρακτηρίζει ψυχική πνεύμα μία χώτας, εντάξει, ψυχική, έτσι. Δηλαδή η ζωή τους κατευθύνεται μόνο από το ψυχικό επίπεδο, ψυχή μας αποτελείται νου, συναίσθημα, βούληση, είτε από το πώς σκέπτομαι, είτε από το τι νιώθω, είτε από το τι αποφασίζω. Δεν έχει κανένα λόγο ο ύψης τους, αν εξαιρέσουν τις επιταγές της συνείδησης ως ένα σημείο. Και ο σκοπός είναι ο ψυχικός άνθρωπος να δεχτεί τον Χριστό και να γίνει, θα δούμε σε λίγο τι θα γίνει στο τρίτο κεφάλαιο, και το goal, ο στόχος ο πνευματικός είναι ο ψυχικός άνθρωπος να μεταβληθεί σε σαν πνευματικό άνθρωπο. Εντάξει, τώρα τα σβήνουμε αυτά για να προχωρήσουμε στο τρίτο κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσέξτε. Και βέβαια μόνο στο κείμενο φαίνεται, αδελφοί, το έχουν χάσει πάλι οι μεταφράσεις. Προσέξτε. Το πρώτο εδάφιο, δυστυχώς, ακόμα και ο αγαπητός Βάμβας το χάσε. Το χάσε ο Βάμβας. Πολύ περισσότερο οι άλλες μεταφράσεις. Λοιπόν, 3-1. Κείμενο διαβάζω και όπου χρειάζεται το μεταφράζουμε. Καγώ αδελφοί, λέει ο Παύλος. Ούκ ιδινήθην, δεν μπόρεσα. Λαλήσε ημί να σας μιλήσω ως πνευματικής. Προσέξτε, ο Παύλος πηγαίνει στην Κόρινθο και η λαχτάρα της καρδιάς του είναι να τους δώσει στερεά τροφή. Να τους δώσει πνευματικό κρέας και το ακροατήριό του επιθυμεί να είναι πνευματικό ακροατήριο, να είναι δέκτες και λήπτες. Αλλά κοιτάξτε, αλλά ως όπα τώρα, μόνο στο κείμενο φαίνεται και η πρώτη κατηγορία είναι ο λεγόμενος, προσέξτε πάρα πολύ, όχι σαρκικός, πάνε οι μετάφρες το χάσανε, ο σάρκινος πιστός. Κοιτάξτε τι λέει το κείμενο, σας διαβάζω αργά καθαρά, ξανά, ουκ ιδινήθην λαλή σε ημίν ως πνευματικής, προσέξτε, αλλός σαρκίνης και ακολουθεί επεξήγηση ως νηπίης εν Χριστώ. Ο σάρκινος πιστός είναι λοιπόν, το προσέξτε πάρα πολύ, αυτό το πράγμα. Τι είναι? Το φυσιολογικό από πνευματικής πλευράς νήπιο. Εντάξει. Πριν 3 μήνες και κάτι γεννήθηκε εγγονή μου στην Αμερική. Αυτό το μωρό, και εδώ έχουμε και άλλες γεννήσεις εδώ πέρα, τα εγγόνια του Νίκου, της Γιώτας κλπ, είναι, προσέξτε, φυσιολογικό νήπιο. Και ένα φυσιολογικό μωρό είναι χαρά τόσο για την βιολογική οικογένεια τη φυσική, όσο και για τη μεγάλη οικογένεια την πνευματική. Για μια τοπική εκκλησία είναι χαρά να υπάρχουν πνευματικές γεννήσεις και να έχουμε σαρκινούς. Προσέξτε, όχι σαρκικούς. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή. Ξεκινάμε την πνευματική μας ζωή όταν εγώ πριν από 33,5 χρόνια περίπου με μετάνοια και πίστη στα γόνατα έκανα την προσευχή του Τελώνη, όχι απαραίτητα με τα ίδια λόγια, αλλά οπωσδήποτε με το ίδιο πνεύμα. Κύριε σώσε με, τότε το πνεύμα το Άγιο του Θεού ήρθε στο δικό μου το πνεύμα και με γέννησε πνευματικά. Έτσι, η πηγή της αναγέννησης είναι ο Θεός. Εξιδίας αυτού θελήσεως, βουληθείς, λέει ο Ιάκωβος στο κείμενο, απεκοίησε ημάς. Τι θα πει απεκοίησε? Πού μας είχε? Στην πνευματική του μήτρα. Εκεί με είχε, εκεί σε είχε. Και εν χρόνο, παπ, ήρθαμε στην ύπαρξη. Και ενώ ας πούμε είμαι 56 χρονών στη βιολογική μου ζωή, στην πραγματική ζωή που ο Λόγος του Θεού την ονομάζει την όντως ζωή, είμαι 33 και μισό. Τα υπόλοιπα χρόνια ήταν απλά υπήρχα. Δεν ζούσα. Έτσι λοιπόν, το πιστό παιδί του Θεού ξεκινά από αυτό το στάδιο. Και προσέξτε κάτι, αδελφοί. Επειδή ο Θεός, προσέξτε πάρα πολύ, επειδή ο Θεός αγαπάει αυτά τα μωρά, τα φυσιολογικά του νήπια πάρα πολύ, επειδή τους έχει αδυναμία, προσέξτε, ποτέ δεν θα εμπιστευτεί σάρκινους πιστούς, δηλαδή φυσιολογικά πνευματικά μωρά, σε οικογένεια που δεν έχει πνευματικούς πατέρες και μητέρες να αλλάξουν τα πάμπερς τα πνευματικά, να καθαρίσουν το πνευματικό εμετό, να καθαρίσουν τις όποιες ακαθαρσίες. Για ένα ζευγάρι, για ένα γονιό, για κάθε γονιό, το φυσιολογικό μωρό είναι ευλογία, είναι χαρά, είναι γλυκός μπελάς. Εντάξει, γλυκός μπελάς. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε την πνευματική μας ζωή εδώ. Άλλος σάρκινος, άλλος σαρκικός. Θα δούμε στη συνέχεια. Παρουσιάζουν ίδια φαινόμενα, προσέξτε, αυτοί οι δύο, ως ένα σημείο. Όμως, στην κατηγορία αυτή είναι φυσιολογικό. Το να τα κάνει επάνω του ένα μωρό, που είναι μηνών, είναι φυσιολογικό. Αν όμως πάει 10 χρονών, 8, και συνεχίζει και τα κάνει επάνω του και δεν περπατά και κρατάει ακόμα το μπουκάλι, τότε φεύγουμε από τον σάρκινο πιστό το φυσιολογικό νήπιο και πάμε στο ή εδώ τώρα, σαρκικός πιστός. Εντάξει. Οπότε η χαρά της οικογένειας, του φυσιολογικού μωρού, μετατρέπεται σε τραγωδία. Δεν περπατάει. Δεν τρώει. Δεν συνεργάζεται. Δεν μπορώ να κάνω επενδύσεις. Εντάξει. Συνεπώς, όταν ο Παύλος πρωτοπηγαίνει στη Κορινθό, ενώ η λαχτάρα της καρδιάς του είναι να έχει ένα ακροατήριο με πνευματικούς ανθρώπους, όριμους πνευματικά, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω έτσι, ως προς πνευματικούς ανθρώπους, αλλά ως σαρκίνης, ακολουθεί επεξήγηση στο συντακτικό, που ως νηπίης εν Χριστώ, κοιτάξτε, γάλα ημάς επότισα, και εδώ να σταματήσουμε, να δούμε λίγο. Όπως και στη βιολογική, στη φυσική ζωή, το μωρό, δεν ξεκινάς να του δίνεις τόστ, μπριζόλες και πίτσα, δεν είναι. Γαλατάκι. Γαλατάκι. Και ευλογημένες οι κοπέλες, μητέρες που θύλασαν. Και θύλασαν όσο γινόταν. Έχει όλα τα αντισώματα μέσα. Έτσι. Όσες δεν θύλασαν, το μπουκαλάκι. Είτε το ένα τώρα, είτε η μαστή, είτε το μπουκάλι. Το μωρό ξεκινάει από εκεί. Και το πνευματικό μωρό στα πρώτα του βήματα θα τραφεί μεγάλα. Γι' αυτό ο Απόστολος, ο Πέτρος θα πει «επιποθήσατε ως», στο κείμενο είναι όμορφο, «άρτη γέννητα». Τι θα πει «άρτη»? Πριν από λίγο. Νεογέννητα στη μετάφραση. «Άρτη γέννητα βρέφη». Το λογικό άδολο γάλα, να το, του Λόγου του Θεού, για να, ακούω, για να αυξηθείτε δι' αυτού. Βλέπεις, το μωρό δεν καταβάλει προσπάθεια. Απλά τρώει. Και καθώς τρώει με συνέπεια και με πιστότητα, καθώς περνάει ο καιρός, να τα κιλά. Εντάξει. Γεννιέται πόσο και γίνεται. Προχωρεί. Και το επιποθήσατε ως αρτιγέννητα βρέφη, θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω αυτό, δούλευε η γυναίκα μου, μειωμένο ωράριο, μου είχε αφήσει τη νίκη και θύλασε. Και κάτι τη συνέβη στην Ολυμπιακή και άργησε να έρθει. Και ήρθε η ώρα που έπρεπε η μικρή να θυλάσει. Πω, τι ήταν αυτό. Να μην ξέρω τι να την κάνω. Βρε, τι τραγούδια, βρε, τι αυτά. Βρε, τι να της βάζω κάτι βίντεο με κάτι πουλιά να πετάνε έτσι. Τι Mickey Mouse, τίποτα. Να κλαίει γοερά, να παίρνω τηλέφωνο. Έλα, της λέω, εδώ γίνεται το σώσι. Μου λέει, το ξέρω, μου λέει, κάνει υπομονή, ξέρω εγώ τι. Μετά από όλα, ακούω το κλειδί, άντε, λέω, δόξα τω Θεώ. Και η εικόνα ήταν εκπληκτική, εκπληκτική, αδελφή. Με το που τη βλέπει τη ρούλα, κατευθείαν κάνει ρούλα έτσι, βουτάει το στήθος και το ένα χέρι αγκαλιά, το άλλο να έχει πιάσει και το στήθος έτσι και να ακούς κατά διαστήματα, καλά αρχίζει το έτσι και να ακούς και καθώς το βλέπα αυτό, μου ήρθε αυτό το πράγμα, επιποθήσατε ως νεογέννητα, άρτη γέννητα βρέφη, το λογικό άδωλο γάλα. Αδελφοί, ας είμαστε ταπεινοί και ας ομολογήσουμε ότι πάρα πολύ συχνά έχουμε πνευματική ανορεξία για το Λόγο του Θεού. Ενώ όταν ήρθε η ώρα να δούμε το τουρκικό, Σιλά, ξέρω εγώ, και Σουλεϊμάνο μεγαλό, θα παρακολουθώ, Σουλεϊμάνο μεγαλοπρεπής, τσακ, κατευθείαν. Και αν μην χάσεις τη συνέχεια. Έχουμε πνευματική ανορεξία. Και υπάρχει πολύ μεγάλη ομορφιά, επαναλαμβάνω, σε μια τοπική εκκλησία όταν έχει πνευματικά γεννητούρια και έχει σάρκινους πιστούς, έχει φυσιολογικά νύπια. Και επειδή, επαναλαμβάνω, ο Θεός αγαπάει πάρα πολύ τα μικρά του, αδελφοί, άλλη μια φορά, ένας από τους λόγους που δεν μας εμπιστεύεται καινούργιες ψυχές είναι γιατί δραματικά απουσιάζουν από τις τοπικές εκκλησίες οι πνευματικοί πατέρες και μητέρες. Για παράδειγμα, υπόθεσε ότι στην τοπική εκκλησία, και χαίρομαι γιατί στα πω διάφορες κυψέλες πνευματικές, την ερχόμενη Κυριακή ο Θεός σε λέει και 50 άτομα δέχονται τον Χριστό. Εκ των οποίων 50. Οι πρώτοι 30 είναι στα ηλικιακά δεδομένα 18 με 30 χρονών. Οι επόμενοι 20, οι επόμενοι 10 είναι από 40 μέχρι 60 και οι άλλοι 10 από 60 και πάνω. Ερώτηση. Ποιος θα τους αλλάξει τα Pampers? Και μην μου πεις ο Ποιμένας, θα βάλω τα γέλια. Θα πρωτοκάνει ο Ποιμένας. Γι' αυτό η τοπική εκκλησία καταρτίζει στελέχη. Εσείς κάνετε το έργο. Και η εκάστοτε ηγεσία σας επισκοπεί. Επαναλαμβάνω, εάν δεν υπάρχουν πνευματικοί πατέρες και μητέρες, ένα μωρό το πάρτι αρχίζει όταν φύγει από τον Άγιο Λουκά, όταν φύγει από το Γένεσης και έρθει στο σπίτι. Τότε αρχίζει το πάρτι. Και είπε, ό,τι είπα εγώ όταν έγινα πατέρας, είπε η κόρη μου όταν έγινε μάνα. Στο τηλέφωνο μου λέει, μπαμπά, τώρα καταλαβαίνω τι τραβήξατε για να μεγαλώσω. Το ίδιο είχα πει εγώ. Με το πρώτο ξενύχτη με την Νικούλα, άρε μάνα, λέω. Άρε μάνα, τι τράβηξες για να γίνω εγώ κοτζάμα τράχαλος. Είναι γλυκός μπελάς. Εντάξει. Λοιπόν, γάλα σας επότισα, ου βρώμα, όχι στερεά τροφή. Γιατί, ου πογάρε δίναστε. Δεν μπορούσατε. Και προσέξτε, αδελφοί, αυτό είναι φυσιολογικό. Και τα σβήνουμε τώρα αυτά για να πούμε κάποια άλλα. Για προσέξτε κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, καταρχάς, όταν μία ψυχή πει Κύριε έλα στη ζωή μου και τη δούμε στη μεγάλη πνευματική οικογένεια. Χρειάζονται, γράψτε τώρα γιατί δεν είναι σημείωση, χρειάζονται τρία επίπεδα χρειάζονται. Πρώτο, σχέση ένας προς ένα. Το ιδανικό εδώ είναι αυτός που σου μίλησε για τον Χριστό, μια, δυο, πέντε, δέκα και κάποια στιγμή οι αντιστάσεις σου υποχώρησαν και έπεσαν και παραδόθηκες. Αυτός τουλάχιστον για ένα χρόνο να σταθεί δίπλα σου. Να φροντίσει αυτό σε συνεργασία με την Εκκλησία τη διατροφή σου την πνευματική. Τι θα τρως. Το βλέπεις τώρα, δύο, τρεις μήνες την πίστη και... Παίρνει να διαβάσει τι πιστεύουν οι μάρτυρες Ποβά. Κάτσε ρε φίλε, ηρέμησε. Δηλητήριο είναι αυτό. Αρχίζει από την Αποκάλυψη. Από την Αποκάλυψη αρχίζεις. Θα δούμε στη συνέχεια. Το φυσιολογικό μωρό και το μικρό παιδάκι, το πραγματικό, έχει απίστευτη περιέργεια. Περιέργεια για τα σχατολογικά. Μα θα σε φάνε τα θηρία εδώ μέσα. Έχει θηρία εδώ. Εντάξει, θα σε φάνε. Θα ξεκινήσεις από το the ABCs of faith που λέμε. Από το ΑΒ. Και θα πούμε, εντάξει, σχέση ένας προς ένα, δύο, προσέξτε, δύο, ή δυνατόν και μακάρι να υπάρχει, μικρή ομάδα, γι' αυτό κάνουμε εδώ ομάδες μαθητείας, αν και στη συζητητική πλειοψηφία τα παιδιά έχουν περάσει 4, 5, 6, 10 χρόνια και μετά έρχονται να μαθητεύσουν, γιατί δεν τα πλησίασε κανένας όταν είπανε Κύριε, έλα στη ζωή μου. Είναι, λέει, μακριά η Αμερική, σκάσε, λέει, και κολύμπα, δεν γίνεται έτσι. Πας από εκεί, πίνεις νερό, βουλιάζεις, τρελαίνεσαι, χτυπιέσαι. Δεν σε πήρε κάποιος από την αρχή να σε καθοδηγήσει με ασφάλεια. Έτσι, μικρή ομάδα. Στο μικρό γκρουπ, τι θα γίνει στο μικρό γκρουπ, προσέξτε. Θα δοθεί ευκαιρία να δει από κοντά. Γιατί στη μεγάλη εκκλησία χάνεται, εδώ είναι 350 άτομα. Χάνεται, αλλά στη μικρή ομάδα θα δει ότι και εσύ πολεμάς, ότι και εσύ έχεις πειρασμούς, ότι και εσύ πέφτεις και σηκώνεσαι. Ότι και εσύ τσακώθηκες με τη γυναίκα σου και τα ξαναβρήκες. Ότι. Διάφορα. Και στη μικρή ομάδα θα φανούν οι δυνατότητες, τα χαρίσματα, το κάλισμα που έχει δώσει εδώ. Και φυσικά, η τοπική εκκλησία, η μεγάλη πνευματική οικογένεια, όπου τουλάχιστον κάθε Κυριακή πρωί θα δει μια μεγάλη οικογένεια να είναι μαζεμένη, να λατρεύει, να δοξάζει, θα δει τη Θεία Ευχαριστία, θα δει το τραπέζι του Κυρίου, θα δει τον εργάτη του Λόγου, θα δει πρεσβυτέρους κτλ. Αυτά τα τρία, προσέξτε, αυτά τα τρία λειτουργούν και πρέπει να λειτουργούν και αλίμονο αν δεν λειτουργούν με αρμονία. Εδώ, είπαμε, το ιδανικό είναι αυτός που σε οδήγησε στον Χριστό, αυτός να αναλάβει εκτός αν, προσέξτε, μία κοπέλα που αν είναι και αποσυμπαθητική ως πολύ ωραία, μίλησε σε ένα νέο για τον Χριστό, ο Χριστός δεν δέχτηκε, η κοπέλα θα κάνει πίσω. Και θα πάει ένας αρσενικός να τον κατευθύνει, γιατί διαφορετικά θα μπλεκτούν τα πράγματα. Εντάξει. Θέλει πολύ προσοχή. Εδώ, αυτά τα δύο ειδικά και αυτό, θα είναι συγκοινωνούν τα αγκία. Δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά. Το ένα στηρίζει το άλλο. Έτσι. Γιατί η ζωή μας, να το φιλοσοφήσουμε λίγο, κυμαίνεται φυσικό σπίτι και πνευματικό σπίτι. Μετρολαβεί η δουλειά, η εργασία, το χόμπι, αλλά στην τοπική εκκλησία μας βάλαν από μωρά, στην τοπική εκκλησία βαφτίσαμε τα παιδιά, στην τοπική εκκλησία τα παντρέψαμε, στην τοπική εκκλησία πιο πριν τα στείλαμε στον όμιλο των νέων και σε μια εκκλησία θα μας πάνε τέσσερις κάποια στιγμή, δεν είναι, και θα κλείσει η αυλαία. Εκεί είναι η ζωή μας. Έτσι λοιπόν, αυτά εδώ, και ενώ λειτουργούν αυτά, προσέξτε, γράψτε επίσης, υπάρχουν οι τρεις κολόνες της μαθητείας, τουλάχιστον σε αυτά τα δύο. Τουλάχιστον σε αυτά τα δύο. Αυτά ήταν τα τρία επίπεδα. Οι τρεις κολόνες της μαθητείας, όπου η πρώτη κολόνα, αυτά γράψτε τα, η πρώτη κολόνα είναι η προσευχή. Η προσευχή. Έτσι. Για το φυσιολογικό νήπιο, για το φυσιολογικό μωρό, αυτός που τον χαρίτος ο Θεός να οδηγήσει μια ψυχή στον Χριστό, άμεσα προσεύχεται και δευτερευόντως, όσο το δυνατόν περισσότεροι, εδώ όλη η μικρή ομάδα σίγουρα, και όσο το δυνατόν πιο πολύ από τη μεγάλη ευρύτερη πνευματική οικογένεια τοπική εκκλησία. Προσεύχονται. Θα δούμε και στη συνέχεια. Γιατί άλλος δίνει την αύξηση. Άξε. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό το δεύτερο, είναι σχέση. Σχέση. Έτσι. Θα έρθεις κοντά και θα αναπτυχθεί σχέση φιλική. Φιλική. Το εχέμβηθο κατοχυρωμένο, θα πεις τα προβλήματά του. Θα του δώσεις κατευθύνσεις, δώσεις συμβουλές, προσευχή, σχέση και το τρίτο, συμμετοχή. Συμμετοχή. Του μιλάς για προσευχή, για παράδειγμα, έτσι. Δείξ' του πώς προσεύχεσαι, προσευχή σου μαζί του και δώσ' του την δυνατότητα να προσευχηθεί. Έτσι. Σχέση, συμμετοχή, συμμετοχή. Πάρ' τον σε μια επίσκεψη, να δει τι κάνεις. Όταν πας να επισκεφτείς έναν άρρωστο, τι κάνεις, πώς μιλάς. Άστον εκεί να βλέπει. Εντάξει. Λοιπόν, τα σβήνουμε αυτά. Και προχωρούμε με τη χάρη. Και τώρα, αυτό που λέει fasten your seat belt, σφίξε τα ζωνάρια, γιατί μπαίνουμε. Λοιπόν, την πρώτη φορά πάει μόλι του την καρδιά να μιλήσει και λαχταρά να έχει ένα ακροατήριο πνευματικό όριμους πιστούς. Δεν ήταν έτσι, μόλις είχε φυτευτεί η εκκλησία, οπότε τους έδωσε γαλατάκι. Έτσι. Και παρένθεση εδώ, πρέπει να ελέγχουμε τι διαβάζουν τα φυσιολογικά μωρά, τι τρώνε. Τι τρώνε, εντάξει. Γιατί έχουν άγνοια κινδύνου. Όπως το φυσιολογικό μωρό έχει άγνοια κινδύνου, βλέπεις, καίει ο φούρνος, πάει, βάζει το χέρι πάνω. Περνάει το αυτοκίνητο, πάει να βγει μπροστά έτσι. Και στον ουρανό θα μάθουμε πόσες φορές ο φύλακας άγγελός τους τα φύλαξε στη ζωή και φύλαξε εμάς από απίστευτο πόνο. Θυμάμαι μια φορά, έχω το χάρη, τον πάω βόλτα και φτάνουμε να περάσουμε το φανάρι. Και περιμένουμε, του κρατάω το χεράκι έτσι, περιμένουμε να ανάψει το πράσινο. Στο μεταξύ, εγώ ακούω εκείνη την ώρα ένα walkman και για δευτερόλεπτο του αφήνω το χέρι για να αλλάξω την κασέτα που τέλειωσε. Στο 1-2-3 δευτερόλεπτα. Την ώρα που κάνω, αλλάζω την κασέτα, κάνω έτσι, δεν τον βλέπω εδώ. Έχει φύγει, έχει πατήσει. Στο μεταξύ περνάνε καρμανιόλα. Εκεί στη χάν, πέρα από τη χάν. Βολίδα. Τρελαίνω. Δόξα τω Θεώ, πιστεύω ο άγγελος, ο φύλακας του, το σταμάτησε εκεί. Αυτός λίγο ήταν το μωρό εδώ και τα αυτοκίνητα περνούσαν εδώ. Ήτανε βράδυ. Δεν φαινόταν τίποτα. Πράγματα έτσι τόσο τα. Και μόνο ο Θεός ξέρει πόσες φορές. Περνώντας από εκεί, πόσο σε ευχαριστώ που τον κράτησες αυτόν στη ζωή και με φύλαξες από απίστευτο πόνο. Τι θα έλεγα εγώ στη γυναίκα μου μετά, πίσω. Πώς, τι θα της πω, τρέλα. Σε ευχαριστώ, δόξα στο όνομά σου. Και αυτό είναι μόνο ένα περιστατικό. Όταν θα πάμε εκεί θα μας δείξει ο ύψιστος πόσες φορές, γι' αυτό η ευχή της μεγάλης ιστορικής εκκλησίας που εμείς λειτουργώντας ισοπεδωτικά τα πετάξαμε όλα στη Θεία Λειτουργία, να μας δώσεις φύλακα, άγγελον ειρήνης να μας δώσεις, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δόξα στον Θεό. Λοιπόν, πέρασε καιρός όμως, στην αρχή δεν μπόρεσα και τα πράγματα είναι νορμάλ φυσιολογικά. Είσαστε σάρκινοι. Επαναλαμβάνω, μόνο στο κείμενο φαίνεται. Σάρκινοι πιστοί, δηλαδή φυσιολογικά μωρά, μεσολαβεί ένα αλφα χρονικό διάστημα. Και λέει ο Παύλος, ουδέ έτη, ούτε ακόμα τώρα δίναστε. Διότι, τρία, έτη γαρ, όπα, όχι σάρκινοι, όχι σάρκινοι τώρα, αλλά σαρκικοί. Ας το κάνουμε σαρκικός, πιστός. Προσέξτε, είναι πιστός αυτός, έτσι. Αλλά είναι σαρκικός. Για να δούμε τώρα τι διακριτικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά έχει, προσέξτε, ένας σαρκικός πιστός ως μονάδα ατομικά και μία εκκλησία τοπική συλλογικά. Πρώτα θα δούμε τι δεν έχει, γιατί εμείς νομίζουμε ότι αυτά που δεν ισχύουν, ισχύουν. Να ξέρετε, προσέξτε. Σαρκικός πιστός δεν είναι αυτός που απατάει τη γυναίκα του. Μιχεύει, καπνίζει, πίνει, ξενυχτάει. Αυτά, αν στοιχειωδώς αφυπνιστείς, τα πιο βαριά από αυτά, εδώ να κάνω μια παρένθεση, εντάξει. Σας το είχα πει και παλιά άλλη μια φορά. Εάν είχα τη δυνατότητα, που δυστυχώς δεν την έχω ή ευτυχώς, εάν είχα τη δυνατότητα να διαλέξω ανάμεσα σε ένα τσιγαράκι και στην υπερηφάνεια, ασυζητητή θα διάλεγα μια καρδούλα απαλλαγμένη από ίχνος φιλοδοξίας και υπερηφάνειας και θα βγαινα, έτσι τα αρχόμουν με το τσιγαράκι στη συνάθρηση και πανευτυχής. Πανευτυχής. Ακριβώς. Το καλύτερο. Αν όμως, λέω Μαρία, είχα την επιλογή να διαλέξω ανάμεσα στα δύο, ασυζητητή θα διάλεγα το πρώτο, γιατί λένε οι πατέρες εκκλησίας, ξέρετε πώς ονόμασαν την υπερηφάνεια, άντε Θανάση. Μπράβο, η ασώματη αμαρτία. Ο Ιωσφόρος δεν έπαιξε χαρτιά, άλλωστε δεν μπορούσε να παίξει, πνεύμα ήταν και είναι. Δεν μύχευσε, δεν απάτησε καμιά γυναίκα, δεν ήταν υπέρβαρος όπως εγώ και κάποιοι από εσάς. Θανάση, έτσι, μπράβο. Αλλά υπερηφανεύτηκε, αδελφοί. Εντάξει. Και λέει ο Λόγος του Θεού, μόνο από τις περηφανίες προέρχεται η αίρεση. Για κοιτάξτε, βάζει ο Παύλος το μαχαίρι στο κόκαλο, το δάχτυλο στην πληγή. Έτι γάρ σακεκίεστε και τους εξηγεί. Γάρ σημαίνει διότι, όπου γάρ είναι ημίν. Ζήλος και αίρης και σε χειρόγραφα άλλα διχόνια, διχοστασία. Ουχής αρχικίεστε, όπα. Και κατά άνθρωπο περιπατείτε. Τι θα πει κατά άνθρωπο περιπατείτε? Όπως ο άνθρωπος χωρίς Χριστό, χωρίς αναγέννηση. Έτσι, που θα ζηλεύει, θα τσακώνεται και δεν συμμαζεύεται. Έτσι. Για λίγο να τσεκάρουμε τη ζωή μας, αξονική πνευματική μαγνητική τομογραφία, αίρης, είναι ειρηνικό το σπίτι μας, όσοι είμαστε παντρεμένοι. Είναι ειρηνικό το σπίτι μας. Σήμερα μέχρι να έρθουμε εδώ απόψε ήταν ειρηνική η ατμόσφαιρα. Ή βγάλαμε τα μαχαίρια. Και Κυριακή πρωί έχουμε σφαχτεί και μόλις φτάνουμε με το αυτοκίνητο βγαίνουμε και μας βλέπει ο πρώτος εκκλησιαζόμενος. Καλημέρα αδερφέ, δόξα στον Κύριο. Ποιο δόξα στον Κύριο, εδώ έχουμε σφαχτεί. Αίρης, φθόνος, διχόνιες. Και δεν πάει να έχει του κόσμου τα χαρίσματα. Γλωσσολαλή λέει και βγάζει μια γλωσσάρα στον άντρα της τέτοια. Γλωσσολαλιά. Τι να το κάνω αυτό? Τι να το κάνω αυτό? Αντίθετα, πρέπει να περπατήσω στα εννέα συστατικά του καρπού. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραούτης, εκράτεια. Έτσι λοιπόν, κοιτάξτε πού και σε τι οριοθετεί ο Απόστολος Παύλος και πώς ορίζει, αδελφοί, τη σαρκικότητα. Ενώ είναι, λέει, μεταξύ σας αίρης, φθόνος, διχόνιες. Και έχω βιώσει απίστευτα πράγματα. Παρεξηγήθηκε, αδελφοί, Μου λέει ένας, ξέρεις, λέει, είναι μουτρωμένη. Λέω, γιατί. Γιατί είναι μουτρωμένη. Γιατί, λέει, είπες καλημέρα σε εκείνη και εκείνη δεν τη χαιρέτησε. Πάω να κάνω το σταυρό μου, όχι έτσι, έτσι. Και παίρνει την πρωτοβουλία. Έλα εδώ, καλή μου γυναίκα. Έμαθα. Ναι, λέει, έλα να κλείσουμε ραντεβού. Γράφω το σπίτι να τα πούμε. Πάω σπίτι. Βρε χρυσή μου, βρε καλή. Πρώτα, δεν σε είδα. Και δεύτερον, και να σε έβλεπα, είσαι εσύ τόσα χρόνια στην πίστη εδώ μέσα. Εκείνη η κοπελίτσα ήρθε προχθές και έτρεξα να της δώσω ένα χαμόγελο, ένα χέρι. Είναι δυνατόν. Ψάχνεις να βρεις αποδοχή από έναν άνθρωπο, όποιος και αν είναι αυτός. Πάρε την αποδοχή από εκεί που αξίζει. Από εκεί που αξίζει. Εγώ χαίρομαι να έχω ένα πίμνιο που να μην χρειάζονται επίσκεψη στο σπίτι. Έπιασα το Χριστίδη κάποτε, λέω, Δημήτρη, δεν θα με παρεξηγήσεις. Εσένα δεν πρόκειται να σε επισκεφτώ. Δεν χρειάζεσαι. Το ξέρεις το Θεό. Να έχεις ανθρώπους που να μην χρειάζεται να τους επισκεφτείς. Άλλο να ξοδέψεις μια-δυο ώρες επειδή τους αγαπάς κτλ. Αλλά να μην υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη. Να μην υπάρχει πρόβλημα. Έρης, φθόνος, διχόνιε, ουχής αρκική εστέ και κατά άνθρωπο περιπατείτε. Και προχωρεί το επεκτείνει, προσέξτε αδελφοί. Γιατί κάνει θράψη αυτό το πνεύμα στις εκκλησίες μας. Όταν γάρ λέγει της, εγώ μένει μη Παύλου. Εγώ είμαι του Παύλου. Το είδαμε και στο πρώτο κεφάλαιο, έτσι. Εδώ το επεκτείνει. Έτερος, αυτό είναι εκπληκτικό, όχι άλλος που είναι έτερος. Έρχεται ένας, άλλο το άλλος, άλλο το έτερος. Το άλλος είναι του αυτού είδους. Άλλος, αλλά του αυτού είδους. Έτερος είναι αυτός που είναι τελείως διαφορετικός. Γι' αυτό, αν κάποιος σας κηρύξει έτερο Ευαγγέλιο. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ απολώ, ουκ άνθρωποι εστέ. Και βλέπεις τώρα, του γούδα, λέει, του κατσάρκα. Τι λέτε, αστείευεστε. Δόξα στον Θεό που η Εκκλησία δεν είναι ούτε του γούδα, ούτε του κατσάρκα, ούτε του Σιδηρόπουλου, ούτε κανενός. Δόξα στον Θεό που η Εκκλησία είναι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλίμονο ήταν του γούδα, του κατσάρκα κλπ. Τι ούνεστη απολός, ποιος είναι ο απολός? Και βλέπετε την ταπείνωση του Παύλου, βάζει το όνομά του. Ποιος είναι ο Παύλος? Ποιος είναι ο Παύλος? Έτσι. Για προσέξτε, και τους βάζει στη σωστή σειρά. Τους βάζει στη σωστή σειρά. Και εδώ προσέξτε κάτι. Προσέξτε κάτι. Εδώ χρειάζεται πνευματική ισορροπία όσον αφορά τους εργάτες του λόγου, τους επισκόπους, παύλα τους ιερείς. Όπως το λέμε κοινώς. Εντάξει. Χρειάζεται να αποφευχθούν δύο άκρα. Πρώτον, να υπερτιμήσει ακριβώς. Και δύο, η υποτίμηση. Προσέξτε, αδελφοί. Σας μιλάει ένας που είναι εργάτης του λόγου χρόνια τώρα, με τη χάρη του Θεού. Και εκφράζω το σύνολο των εργατών του Ευαγγελίου. Μη μας υπερτιμάτε. Μη μας θεωρείτε παραπάνω από ότι είμαστε. Δεν πέσαμε από τον ουρανό. Είμαστε εξίσου παλιτοκαπνισμένοι όσο και εσείς. Εντάξει. Αλλά ούτε και να μας υπότιμάτε. Και εδώ, στους κύκλους μας, λυπάμαι να το πω, υπάρχει απίστευτη υποτίμηση. Πήραμε τη χάρη όπου όλοι είναι βασιλείς και ιερείς, ναι. Αλλά δεν είναι όλοι επίσκοποι. Άλλη μια φορά. Ενώ μέσα στην Καινή Διαθήκη όλοι είμαστε βασιλείς και ιερείς και παράλληλα προφητική κοινότητα, όταν ζήσουμε του χρόνου τώρα στο δεύτερο τετράμινο και μπούμε στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, θα πούμε περισσότερα με τη χάρη του Θεού. Όλη η Εκκλησία είναι επίσης και προφητική κοινότητα. Δεν είναι όλοι επίσκοποι. Δεν χειροτονούμε γυναίκες επισκόπους. Ούτε κάνουμε γυναίκες πρεσβυτέρους. Άστε στην Αμερική τι γίνεται και στη Γερμανία. Εδώ, δόξα στον Θεό, δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν είναι οι κυρίες ιερείς και βασιλείς? Βεβαίως και είναι. Αλλά δεν είναι από το σύνολο των ιερέων, των βασιλέων και των προφητών, κάποιος θα διαλέξει το πνεύμα του Άγιου να είναι επίσκοποι και πρεσβύτεροι. Και σε αυτό το επίπεδο δεν είναι οι κυρίες. Οι κυρίες ξεκινούν από ποιο επίπεδο? Των διακόνων, ναι, διακονισών. Εντάξει, από εκεί. Και εδώ, μέσα στη χάρη, υπάρχει απίστευτη υποτίμηση. Ακούς τώρα, είναι 15 χρονών. Γιώργο, με φωνάζει. Εντάξει, απαντάω εγώ. Τι λέτε, ρε φίλε? Γιώργο. Και προσέξτε κάτι. Όταν είναι ένας έφηβος, νεαρός, και έχω τον πρεσβύτερό μου εκεί, τον Θανάη στο Τσιβιλίκα, όταν είναι ο πιτσιρικάς, θα του πω του πιτσιρικά, πήγαινε στον κύριο Θανάση. Και αν είναι μπροστά στο πιτσιρικά να φωνάξω το Θανάση, αν δεν τον πω κύριε Θανάση, πω, αδελφέ Θανάση, ο νεαρός σε θέλει. Εντάξει. Το είχα πει σε ένα άλλο μάθημα, θα το πω τώρα. Είμαι βοηθός του Φέδρου Καπουρόπουλου στον Κάλαμο, στην κατασκήνωση. Και έχει έρθει στέλεχος μια κοπέλα, μόλις ημιρητό, εκπληκτικό κορίτσι, εξορθοδόξων, μόλις. Είχε αραβωνιάσει με ένα παλαβό. Από την Θέος Φλέμινγκ, δεν θα πω όνομα. Θείος και πολύ, τέλος πάντων. Αυτός να το ελέγξει το παλικάρι. Ένα κορίτσι διαμάτι που αυτός ο βλάκας την έχασε, τέλος πάντων. Και... λοιπόν, την έχασε. Μιλάμε διαμάτι το κορίτσι, ήταν στον ουρανό σε γύρευα και στη γη σε βρήκα, από κάθε πλευρά. Και μου λέει ο Φέδωνας Καπουρόπουλος, μου λέει, κοίταξε Γιώργο, εγώ θα λείπω, μου λέει, την Κυριακή. Εσύ, μου λέει, φέρε την Κυριακή, καθώς θα μαζευτούμε στην κατασκήνωση, θα κηρύξει τον λόγο. Λέω, εντάξει, του λέω, Φέδωνα, υπάρχει θέμα. Κυριακή πρωί, κηρύττω εγώ τον λόγο του Θεού, τελειώνει η λατρεία. Την άλλη μέρα Δευτέρα συναντιόμαστε στις τουαλέτες το πρωί. Πάμε να πληθούμε, εγώ και μπαίνει και αυτή. Γεια σου Μυρτώ, καλημέρα. Και ακούω, ενώ είχαμε ξοδέψει μια εβδομάδα, είχαμε πάει εκεί πιο μπροστά να κάνουμε δουλειές και τα λοιπά και μιλούσαμε στον Ενικό. Ξαφνικά την ακούω την κοπελιά, καλημέρα σας, μου λέει. Τι είπες? Καλημέρα σας, λέει, κύριε Γούδα. Ρε, πας καλά, της λέω. Γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό? Ακούς την απάντηση. Το κράτησα αυτό. Μα πώς εσείς εχθές μας κηρύξατε το Λόγο του Θεού? Πώς εγώ θα σας μιλήσω στον Ενικό? Έμεινα έτσι. Γιατί είχε μάθει, έβλεπε τον παππούλι, του φυλάγε το χέρι. Δεν θέλω να μου φιλήσει το χέρι, θα σου φυλάει. Τρελαθούμε κιόλας. Όχι υπερτίμηση, αλλά όχι και αυτή η ξεφτύλα, στους κύκλους. Αυτός, λέει, ποιος αυτός? Σκεφτείτε κάτι. Σκεφτείτε, είσαστε αντά παπαντά με ευαγγελικοί όλοι πιο πολύ, στην τυπική πλειοψηφία. Έρχεστε χρόνια και έχετε 52 κηρύγματα το πρωί, 52 το βράδυ, 52 τις Τετάρτες και διαφορετικά. Και οι άνθρωποι πάνε χιλιάδες χρόνια και δεν ακούν ένα κήρυγμα. Και αν ακούσουν, σούπερ μειονότητα, είναι 8 λεπτά τους δίνει η Ιερά Σύνοδος. 8 με 10 λεπτά. Μόνο όσοι έχουν την ικανότητα βρίσκουν μια άλλη μέρα σε πνευματικό κέντρο, όπως ευλογημένος εδώ Αρχιμανδρίτης ο πατέρας του Βαρνάβας. Στην εκκλησία εδώ πέρα τη χαμηλοτάβανη, λαοδηγήτρια, το είπα καλά. Αυτή, ο οποίος κηρύττει μια ώρα ο άνθρωπος, διδάσκει. Αλλά στο ναό, 8 λεπτά, με του σκοτωμού να πάει 10. Και είναι εκεί. Και εμείς, δεν τα είπε καλά, έτσι και έτσι. Και έχουμε κάνει την εκκλησία σούπερ μάρκετ. Και σας θυμίζω, μου τη δίνει, με παίρνω τηλέφωνο. Αδελφέ, λέει, ποιος θα μιλήσει, λέει, την Τετάρτη, την Κυριακή το βράδυ. Και όταν ακούσει το όνομα, καλά, Τι είναι, ρε, η εκκλησία? Σούπερ μάρκετ είναι. Η εκκλησία είναι χώρος λατρείας. Εάν από το προτεσταντισμό βγάλεις για ένα χρόνο το κήρυγμα, θα διαλυθούμε, αδελφοί. Θα διαλυθούμε. Και η μεγάλη ιστορική εκκλησία δεν έχει κήρυγμα. Έχει μόνο τη Θεία Ευχαριστία. Και δόξα στο Θεό υπάρχει τόσες χιλιάδες χρόνια. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Και όταν υπάρχει εθισμός και βαρεθούμε τον Γούδα, τον Κατσάρακα, τον Σιδηρόπουλο, τον άλλο τον Σιδηρόπουλο και τους δικούς μας, τον Ιφαντίδη, θέλουμε αυξημένες δόσεις. Θέλουμε από μπιβίρ και πάνω. Έτσι δεν είναι? Δεν μας φτάνει. Θέλουμε και άλλη δόση, και άλλη δόση. Στο μεταξύ δεν αλλάζει τίποτα. Τα ίδια πάθη, οι ίδιες φιλιδονίες, οι ίδιες πικρίες, το ίδιο κουτσομπολιό, η ίδια καταλαλιά, η ίδια φιλοδοξία, οι διασπάσεις, η τσακωμή και δεν συμμαζεύεται. Έρης φθόνος διχόνιε, δεν είσαι σαρκική και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Διάκονη λοιπόν, και κοιτάξτε στο 6 τι ωραίο που είναι, τι ωραίο που είναι το 6. Μάλλον πριν πάμε στο 6. Διάκονη διών, μέσω των οποίων τι επιστεύσατε, προσέξτε. Δεν είμαι τίποτε άλλο παρά το μέσο, αδελφοί. Το μέσο. Και εκάστο, όπα, ως ο Κύριος έδωκε. Θα σας πω μια εμπειρία που το είχα πει παλιά. Είναι πάνω από 10 χρόνια. Μια Τετάρτη, διακονεί η ομάδα, η μουσική ομάδα τοξολογίας. Εγώ κάθομαι στο πρώτο θρανίο, περιμένω να έρθει η ώρα να μιλήσω. Εκείνη την Τετάρτη, δεν ξέρω, νομίζω κάναμε τη σειρά για τα χαρίσματα, νομίζω τότε πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά. γινόταν το σώσε κάτω. Πατή με πατό. Είχαν έρθει πριν 20 χρόνια, σου λέει τι θα πει αυτό ο Ευαγγελικό για τα χαρίσματα. Γινόταν το σώσε. Και καθώ ανεβαίνω στο μικρό του αμβονάκι του Αποστόλου Παύλου και βλέπω μια Αποστόλου Παύλου να είναι τίγκα. Τίγκα. Για κλάσματα δευτερολέπτου η σάρκα βγαίνει μπροστά με υπερηφάνεια. Και δεν θα το ξεχάσω αυτό. Στα 33 και κάτι που είμαι με τον Κύριο, περίπου κάθε 10 χρόνια μια φορά περίπου, ήρθε τόσο καθαρά η φωνή του Θεού στο πνεύμα. Πρόσεξε. Μην κάνεις ποτέ το λάθος να νομίσεις ότι όλοι αυτοί ήρθαν για σένα. Όλοι αυτοί ήρθανε για το χρήσμα μου που από μένα ρέει στη ζωή σου. Και έμεινα έτσι. Αυτοί περιμένουν να αρχίσω και εγώ είμαι για μερικά δευτερόλεπτα έτσι. Απλά μην σου λέω, αυτός προσπαθεί να φορμάρει τις σκέψεις του. Καθόμουν έτσι. Λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ, συγχώρεσέ με. Και σε αυτό εδώ, μάλλον σε αυτό εδώ, έχω γράψει για να το θυμάμαι. 1 Κορινθίου, σαν ζήσουμε, θα το δούμε. 4-7. Να δε κάνεις τι λέει εκεί. Απλά. Τι σε διακρίνει. Και τι έχεις ο ουκ έλαβες. Έχεις. Εάν διακρίνεσαι από κάποιον κάποιος. Ποιος είναι αυτός που κάνει τη διαφορά, λέει ο Θεός. Και τι έχεις που δεν έχεις λάβει από μένα. Έχεις κάτι που δεν το έχεις πάρει από μένα. Και αν το έλαβες, λέει ο Κύριος από μένα. Τι καυχάσαι ως μη λαβώ. Γι' αυτό η προσευχή. Κύριε, δίνε μου μια καρδιά που δεν θα τολμά να σου κλέβει ούτε ένα γραμμάριο από τη δόξα σου. Δίνε μου μια καρδιά που όλη η δόξα θα πηγαίνει σε σένα και εγώ θα κρατώ μόνο τη χαρά της διακονίας και της υπηρεσίας, τίποτα άλλο. Και όταν κλείσει η αυλαία που θα κλείσει κάποια στιγμή, απόψε είμαστε μια μέρα πιο κοντά, να έχω αποκτήσει τον τίτλο κι εγώ και εσύ άνθρωπος του Θεού. Και έλεγα χθες στην εκκλησία που διακονώ, κάποιοι δεν τα ακούσατε, ότι στα 33 και μισό χρόνια με τον Κύριο έχω δει πολλούς ανθρώπους, προσέξτε, κήρυκες, δασκάλους, πολλούς, πάρα πολλούς. Αλλά δυστυχώς έχω δει ελάχιστους ανθρώπους του Θεού που θα είσαι 5-10 λεπτά μαζί τους και θα υπάρχει γνήσιο άρωμα πνευματικό που θα αποτελέσει πρόκληση για τη ζωή. Και μας δίνει αυτό το λόγο όλη η γραφή είναι θεόπλευση και ωφέλιμη προς έλεγχο, προς διδασκαλία, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης για να είναι ο άνθρωπος του Θεού άρτιος, λέει το κείμενο, κατηρτισμένος εις πανέργων αγαθό. Λοιπόν, και εκάστος ο Κύριος εδώ και 6, κοιτάξτε όμορφο, εγώ για τον εαυτό του λέει ο Παύλος, παίρνει εικόνα από τη ζωή τη γεωργική, φύτευσα. Και είναι ωραίο πράγμα αυτό. Να έχεις ανθρώπους να φυτεύουν. Ο Απολλός πότισε. Αλλά κοιτάξτε τον αόριστο χρόνο, σε μεταφράσεις δεν φαίνεται. Στο βάμβα τουλάχιστον δεν φαίνεται. Ως προς το φύτευμα και ως προς το πότισμα, προσέξτε, υπάρχει αόριστος χρόνος. Φύτεψα, τελειώσαμε. Ο άλλος πότισε, τέλειωσε. Όταν έρχεται στο Θεό, αλλά ο Θεός στο κείμενο ύφξανε. Ποιος αύξανε? Ο Θεός. Να γιατί προσευχόμαστε. Παρένθεση. Μεταξύ άλλων. Ξέρετε τι είναι η προσευχή, αδελφοί. Τι είναι η προσευχή? Η συνειδητή μου απελπισία. Άλλη μια φορά. Τι είναι προσευχή? Η συνειδητή μου απελπισία. Πάω ταπεινά, σηκώνω τα χέρια και του λέω απέτυχα! Ελέησέ με! Να γιατί προσεύχομαι. Αλλιώς γιατί να προσευχηθώ, άμα έχω τον έλεγχο στη ζωή μου. Η γνήσια προσευχή μεταξύ πολλών άλλων είναι αυτό. Η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, μας έδωσε ορισμό προσευχής. Την ψυχή μου εξέχεια ενώπιον του Κυρίου. Και κοιτάξτε το 7. Ώστε για τον εαυτό του τώρα. Εγώ φύτευσα για τον εαυτό του. Για τον εαυτό του. Τι ταπεινό ήταν ο Παύλος. Ούτε ο φυτεύων είναι τι. Ούτε οφητεύουν εστίν τι, τόσο δά. Σαν να λέει ο Παύλος, εγώ που φύτεψα, σε σχέση με την αύξηση που δίνει ο Θεός, δεν είμαι τίποτα. Ούτε τίποτα. Ούτε ο ποτίζων, αλλά ο αυξάνων Θεός. Για κοιτάξτε το 8 τώρα. Και αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει. Τι ωραίο είναι αυτό. Και αυτό, άμα το φυτέψω μέσα μου πνευματικά, αποκλείει τη ζήλια, αδελφοί. Είναι ένα. Θυμόσαστε, αφού έχει ευαγγελίσει τη Σαμαρίτιδα ο Κύριος, γυρίζουν μαθητές και αφού τους έχει πει το δικό μου το εμών φαγητό είναι ένα πράτο το θέλημα του έψατος με πατρός και να τελειώσω το έργο του, κοιτάξτε λέει τα χωράφια, είναι λευκά προς θερισμό. Εσάς λέει σας απέστειλα για να θερίσετε αυτό που δεν σπήρατε και κουραστήκατε. Έτσι. Άλλοι λέει εκοπίασαν και εσείς μπήκατε, εισήλθετε στον κόπο αυτόν. Για να καταλήξει, για να χαίρει ομού μαζί και ο Σπύρον και ο Θερίζον. Πάρτε τις εκτρατείες του Μπίλι Γκράχαμ. Ήμουνα στην Αμερική και σας είχα πει την άλλη φορά. Εκπληκτικός ο τύπος, The Bible say, γράφει 100.000 κόσμος και κάνει πρόσκληση και ανακατεβαίνουν οι χιλιάδες. Προσέξτε. Για να δεχτεί μια ψυχή τον Χριστό, δεν έφτασε ο Μπίλι Γκράχαμ, αδελφοί. Ο Μπίλι Γκράχαμ είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Είναι αυτός που πάει στον δέντρο και κάνει μια τάκ και πέφτει ο καρπός. Γι' αυτό πριν κάνει την εκστρατεία ζητούσε χρόνια 6 μήνες προσευχή και 6 μήνες συνεργασία όλων των τοπικών εκκλησιών. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα παλιά, δεκαετία του 60, δεν έγινε εκστρατεία στην Ελλάδα, γιατί πού να γίνει. Ζήτησε 3 πράγματα ο άνθρωπος. Και ενώ το θυμίζω, το λέγαμε σε άλλο μάθημα παλιά, ήρθε ο Μπίλι Γκράχαμ να κάνει εκστρατεία στην Ελλάδα, δεκαετία του 60, κάπου εκεί. Και ζήτησε 3 πράγματα για να γίνει εκστρατεία. Πρώτον, 6 μήνες προσευχή όλες τις εκκλησίες. Δεύτερον, συνεργασία όλου του ευαγγελικού φάσματος. Μόλις τα ακούσαν οι ηγέτες τότε. Και τρίτον, το πιο εξωφρενικό, θα συμμετέχει και η μεγάλη ιστορική εκκλησία. Όταν θα κλείσουμε το μεγαλύτερο στάδιο τότε, ήταν το Παναθηναϊκό στάδιο και σε επίπεδο γήπεδο ήταν το Καφτατζόγλιο. Εδώ θα τον έκανε, σε γήπεδο. Θα το κάνει στο Παναθηναϊκό στάδιο ή στο Καφτατζόγλιο εδώ, το πιο μεγάλο. Και η ηγεσία η τότε, πριν ακούσουν για την Ορθόδοξη Εκκλησία, μόλις άκουσαν, τι ας εργαστούν, λέει, ελεύθεροι πεντηκοστιανοί και εμείς. Ας αδελφέ, θα σας ακούσουμε άλλη φορά. Ακούστε, φεύγει. Και επί κομμουνισμού, παρακαλώ, Λεωνίτ Μπρέζνιεφ, επί Μπρέζνιεφ, η κομμουνιστική κυβέρνηση και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας του είπε ναι. Και κήρυξε σε 100.000 λαό στο στάδιο Λένιν, ο Μπίλι Γκράχαμ. Τρομάρα μας. Έτσι. Λοιπόν, προχωρούμε. Ο φυτεύων δε, ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο αυξάνων Θεός. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων ένιση, είναι ένα. Για κοιτάξτε τώρα, έκαστος δε, τον ίδιο, μισθό λύμψετε κατά τον ίδιο κόπο. Ίδιο κόπο. Για κοιτάξτε, Θεού γάρες μεν, τι ωραίο είναι αυτό, συνεργεί, Θεού γεώργιον, χωράφι του Θεού εσείς και οικοδομή είσαστε. Να μείνουμε λίγο στο συνεργεί του Θεού. Αδελφοί, είναι εκπληκτικό. Ο Θεός για τη διακήρυξη του ιερού του Ευαγγελίου, προσέξτε, δεν διαλέγει αρχαγγέλους και αγγέλους. Θα μπορούσε να διαλέξει τον Γαβριήλ, τον Μιχαήλ, έτσι με ουράνια άρματα να έρθονται, να κάνουν επίδειξη φαντασμαγορική, με κάτι αγγέλαρη, όχι έτσι. Πυλό χρησιμοποιεί, πυλό ανθρώπους, με αδυναμίες, με πτώσεις, με σφάλματα, με αμαρτίες, καθάρματα σαν και εμένα και σένα. Τέτοιους χρησιμοποιεί ο Θεός. Συνεργεί. Και πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Τι συγκατάβαση είναι αυτή. Κάνω το έργο αρκετές φορές με σταρκικό τρόπο, για παράδειγμα, έτσι. χωρίς την άμεση οδηγία του Αγίου Πνεύματος, από το μυαλό μου, από τα συναισθήματά μου, το ζήλο μου, ζήλο σου έχει κατ' επίγνωση. Και έρχεται ο ύψιστος να μου κάνει το backup που λέμε στα αγγλικά. Και να δεχτεί ο απόλυτα αλάνθαστος να περιορίσει να συνεργαστεί με μένα που κάνω ένα σωρό λάθη. Λέει να διαλέξεις, πρόσεχε, λέει να διαλέξεις τους συνεργάτες σου. Για πέστε στον Κύριο αυτό. Πρόσεχε Κύριε να διαλέξεις τους συνεργάτες σου. Θα διάλεγε τον Γούδα και τον Θανάση για παράδειγμα. Άλλον όχι. Δόξα στον Θεό. Τι συγκατάβαση είναι αυτή. Του Θεού είμεθα συνεργεί. Και αν αργότερα θα δούμε την ημέρα εκείνη ο Θεός να φυλάξει, ο μισθός μας τι είναι αποδειχτεί άχυρο ξύλο καλά μου. Θα πει ο Θεός έλα εδώ. Με αυτό το υλικό έχτισες και εγώ σε ανεχόμουνα. Και σου διατήρησα τη ζωή και συνεργαστήκαμε όσο μου επέτρεψες, 1%, 2, 5. Να γιατί άχυρο ξύλο καλά. Εσείς είσαστε το χωράφι του Θεού Γεώργιο και του Θεού οικοδομή. Και αυτό μας θυμίζει, καθώς παραλάβατε το Χριστό Ιησού τον Κύριο, οι δύο εικόνες, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι το δέντρο απλών οι ρίζες, σε δάφη πνευματικά και επικοδομούμενη πνευματική όροφη. Και κοιτάξτε το 10, τι ωραίο είναι αυτό. Κατά την χάρη του Θεού την δοθήσαμε σύμφωνα και ανάλογα με τη χάρη που μου έδωσε ο Θεός, για κοιτάξτε, ως σοφός αρχιτέκτον έθεσα θεμέλιο έθηκα. Άλλος δε επικοδομή, κοιτάξτε, έκαστος δε ο καθένας, τώρα, βλεπέτο να βλέπει, για προσέξτε, πώς επικοδομεί. Και εδώ λεπταίνει η ιστορία και πάμε σε κίνητρα, ελαττήρια και προθέσεις. Ο Κύριος δεν εντυπωσιάζεται από την ποσότητα του κόπου σου και από την ποσότητα του ζήλου σου όσο από την ποιότητα. Γι' αυτό ο μεγάλος τίτλος που είναι για μένα πρόκληση και στόχος ζωής ισόβιος του Τιμόθεου, Τιμόθεος το γνήσιο τέκνο στην πίστη και του Ναθαναήλ να αληθώς Ισραηλίτης στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει ρόλος. Να γιατί ο Χριστός έκατσε απέναντι από το ιερό, απέναντι και έβλεπε όχι τι έβαζαν στο κουτί, στο γαζοφυλάκιο, αλλά έβλεπε πώς έβαζαν. Εντάξει, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. 11. Θεμέλιο γάρ άλλο, ουδείς δύνατε θύνε, άλλο θεμέλιο κανείς δεν μπορεί να θέσει, παρά των κείμενων. Των κείμενων, ο θεμέλιος λίθος δηλαδή, γιατί αιτιατική πτώση εδώ στο κείμενο, ως εστίν ο θεμέλιος λίθος, ως εστίν Ιησούς Χριστός. Τώρα παρακολουθήσατε τι δράμα έγινε με το άξιον εστί, έτσι. Όπου η ευλογημένη μητέρα του Κυρίου, που είναι το πιο πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου και ο μεγαλύτερος οδοδείκτης, τι θα πει οδοδείκτης, άλλη μια φορά, δείχνει την οδό. Ποιος είναι η οδός? Ο Ιησούς Χριστός. Και ο μεγαλύτερος Χριστοδείκτης δείχνει τον Χριστό. Άμα πάτε στην Αγία Σοφιά εδώ, έχει μια φοβερή εικόνα. Η οδηγήτρια, Παναγία η οδηγήτρια, κρατάει το βρέφος έτσι και όπως το κρατάει, φθητενός και οι δυο, με το χέρι της κάνει, πηγαίνει εκεί. Πήρε τη θέση του Κύριου. Πήρε τη θέση του Κυρίου. Διαλέγουμε από τον ακάθιστο ύμνο τώρα κάτι. Χαίρε αστήρ εμεθαίνον τον ήλιο. Ο ύμνοδος λέει στη μητέρα του Κυρίου. Χαίρε αστήρ εμεθαίνον τον ήλιο. Εντάξει. Ποιο είναι πιο σημαντικό, ο ήλιος ή το αστέρι? Ο ήλιος. Η μητέρα του Κυρίου είναι το μεγάλο αστέρι, το λαμπρό αστέρι. Που ανοίγει το δρόμο στον ήλιο της δικαιοσύνης. Λατρεύω τον ήλιο, θαυμάζω το αστέρι. Λατρεύω τον ήλιο και μιμούμε το αστέρι. Όπως μεγάλο αστέρι ήταν ο Παύλος. Αν φτάσουμε 10ο κεφάλαιο, τέλος, 11-1 πρώτη προς Κορινθίους. Γρήγορα, δεν θυμάται κανείς τι λέει 11-1. 11-1 από τα σύντομα εδάφια. Μπράβο. Μιμητέ μου, γίνεστε καγό του Χριστού. Όταν ο όδο δείκτης, όταν το πιο πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου πάρει τη θέση τη λατρευτική του Θεού, έχουμε κατάχρηση και πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, άλλο θεμέλιο δεν υπάρχει. Πράξεις 4.12, λέει ο Πέτρος, δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, ούτε άλλο τι όνομα είναι δοσμένο υπό τον ουρανό, μας δόθηκε, για το οποίο πρέπει να σωθούμε, παρά μόνο το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ως εστί Ιησούς Χριστός. Είδε τις επικοδομή, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την επόμενη φορά. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν.